Goeiedag weer aan u, my medegelowiges in Jesus Christus. Ons is nou met die, gaan nou die tweede lesing doen oor die Godheid. En ons gaan specifiek kyk in hierdie lesing na die titels, die Seun, die Eniggeborene en die Eerstgeborene. Kyk wat sê daar die titels en wat beteken dit. Maar voor ons begin, kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Hemelse Vader, ek bid dat u sal gaan oor die eter en elk een wat na hierdie lesings luister, sal aanraak, dat u die harte sal sag maak en die verstande helder, dat hulle sal verstaan en inneem. Ons vra u seën op die luisteraars en oor ons en oor my. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek begin met die feit dat Israel, ons praat eers oor die seun, die titel die seun. Israel word verwys na as die seuns of kinders van God. En in Israel se tyd het hulle gepraat van seuns, en maar hulle het eintlik bedoel kinders. Met andere, dit sluit manlik en vroulik in. Dit is 'n generiese term. So dames, moet nie uitgesluit voel nie, dis maar net die manier waarop hulle gepraat het destyds. En het kom so dan aan deur, dat hulle eintlik bedoel kinders. Maar die seuns van God is dan nou Israel. En ons lees in Deuteronomium 14 vers 1 tot 2, julle is kinders of seuns van die Here julle God. Julle mag julle terwille van 'n dooie nie stikkend kerwe of 'n kaalte tussen julle oë maak nie, want jy is 'n volk heilig aan die Here jou God, en jou het die Here uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Hier kry ons 'n paar redes hoekom hulle seuns van God is. Hulle seuns van God, of kinders van God, omdat God hulle uitverkies het, hy het hulle gekies. Omdat hulle heilig is, eenkant gesit is, spesiaal eenkant gesit is vir God. En omdat hulle 'n spesifieke etiese kode uitleef. Hulle het 'n sekere gedragskode en etiese kode waarvolgens hulle leef. So hier is het glad nie 'n fisiese letterlike idee nie. Hier is dit 'n gedagte wat werklik is, maar nie fisies of letterlik nie. Ek onthou, ek het nou so 2 weke terug deur 'n artikel gewerk wat geskryf was deur iemand wat daarop aandring dat daar moet genetiese verbindings wees. Hierdie term dui op genetiese verbinding, maar dis nie waar nie. Ons kyk na die volgende Psalm 82 vers 6 waar het sê, julle is allemaal seuns van die Allerhoogste, julle wat kinders van God is, julle wat deur hom geroep is, julle is allemaal seuns van die Allerhoogste. Jeremia 3 vers 19 sê, ek het wel gedink, hoe gaan ek jou met seuns gelykstel, en aan jou gee 'n kosbare land, 'n allersierlikste erfenis van die nasies. Ook het ek gedink, jy sal my noem my vader, en jy sal nie van my afvallig word nie. Wanneer ons God ons vader noem, en nie van hom afvallig word nie, is ons ook sy kinders of sy seuns. Deuteronomium 32 vers 5 sê vir ons, hulle het verderflik teen hom gehandel. Die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skand vlek, 'n verkeerde en 'n verdraaide geslag. Wanneer mense nie wandel volgens God se kode nie vir hulle lewens nie, kan hulle nie self kinders van God of seuns van God noem nie. Dan Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders of seuns van God. want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders of seuns, deur wie ons roep Abba Vader. Met ander woorde, wat maak ons seuns van God, kinders van God? Sy gees wat hy in ons harte stort, maak van ons sy seuns of sy kinders. En ons wat hom dan kan aanroep, en ons wat lewe volgens sy wil, dit is wat vir ons seuns van God maak. En God praat ook kollektiewelik of korporatief, in 'n korporatiewe sin, van sy seun, enkelvoud. In sy opdrag aan Farao sê die Here, daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. En hy verwys natuurlik na Israel, sy volk. In Hosea 11 vers 1, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Daar kan jy nou sien, dat kind en seun is eintlik word gebruik in dieselfde betekenis, word hier al twee oorgedra. Met ander woorde, seun is meer 'n generiese term. Dit sluit allemaal in. Nie net die manlike nie. En dan Jeremia 31 vers 20. Is Ephraim vir my 'n dierbare seun of troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Dit is so mooi waar die Here sê, sy, as hy dink aan sy kind, dan is sy ingewande in beroering. Wanneer laas het u na iemand gekyk en daar was so 'n roering in u binneste? Ek onthou, toe ek my vrou ontmoet het, was daar 'n beroering in my binneste. Ek was onmiddellik verlief op haar, en nou nog steeds, somtyds, as ek na haar kyk, dan kry ek daai beroering. Ek is lief vir haar. En dis liefdestaal. Dis hoekom die Here ons sy seun noem, want hy is lief vir ons. As hy na ons kyk, is sy ingewande in beroering. Soos toe ek na die dag my kleinkind vasgehou het. My ingewande was in beroering, as gevolg van die liefde wat ek vir haar het. So is God lief vir ons, en is wonderlik om te weet, ons is sy kinders. So dis nog 'n baie, dis die belangrikste rede, hoekom ons seuns van God, of kinders van God genoem word. Dis omdat hy vir ons lief is. Ons bring hom in beroering. Jesus Christus dui hierdie liefde van God aan, wanneer hy na hulle kyk in die Nuwe Testament, en dan hy kyk na die skares, en hy het hulle innig jammer gekry. Dieselfde liefde wat daar uit God die Vader uitstroom, stroom daar uit Jesus Christus, ons verlosser, vir ons. So hierdie tweede term, ag hierdie tweede gedeelte, waar God met ons praat op 'n korporatiewe manier as sy seun, praat hy met sy hele volk, en hy praat hulle met hulle as sy seun op 'n korporatiewe wyse. Maar die koning van Israel staan ook vir 'n kollektiewe of 'n korporatiewe sin vir Israel. Dit is waarom hy God se seun enkelvoud genoem word. Die koning word God se seun genoem. Ons sien dit in 2 Samuel 7 vers 12 tot 14. As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam voortkom laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou, en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met die slaaf van mense kinders. Nou, slaag ons saam met kindskap, en somtyds stigtig die Here ons. En as ons 'n leier is, soos wat die koning van Israel 'n leier was vir sy volk, dan moet ons weet, ons het groot verantwoordelikheid. En ek praat spesifiek met die leiers nou van die anti-trinitariese beweging. Julle is leiers van daardie mense. Ek wil 'n beroep op julle doen om toch asseblief ernstig te oorweeg julle posisie. En ernstig te oorweeg wat ek nou met julle deel. Hierdie is 'n baie ernstige saak. Maar nou sien ons dat die koning van Israel is of staan as in 'n korporatiewe sin vir Israel. En daarom draai die titel Seun van God. Want hy is die leier en korporatief staan hy vir Israel. Dawid noem Saul die gesalfde van die Here. Le Messiah of die Messias. Jy ken die story, Dawid het 'n gedeelte van Saul se jas of se mantel afgesny en hy het baie sleg gevoel daaroor. Want, sê hy, hy is die gesalfde van die Here. Die gesalfde. Nou, geliefdes, ons moet daaraan dink. Ons moet meer respek hê vir die gesalfde van die Here. Hy is nie sonder rede of sy is nie sonder rede, die gesalfde nie. Dit is 'n baie ernstige saak, glo ek. As 'n mens met disrespek omgaan met die gesalfdes. Nou, Dawid word ook die gesalfde van die Here wanneer hy as koning gesalf word. Ons lees in Psalm 2 dat hy die gesalfde is. En sy koningskap is 'n tipe van die Messias wat sou kom. Maar as ons Handelinge 24 vers 25 tot 26 lees, dan sien ons dat Handelinge sê dit was Dawid wat Psalm 2 geskryf het. Hy sê, want deur die mond van die knegt Dawid is dan gesê, en dan gaan hy aan en hy kwoteer Psalm 2. So ons hoef nie daar oor te praat nie. Het is belangrijk dat ons verstaan dat Dawid is nou die auteur van Psalm 2 en daarom gaan Psalm 2 in die eerste plek oor sy koningskap. As Dawid dan sê in vers 6 van Psalm 2, ek tog, hy praat, die Here praat die mond van Dawid, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Daar die koning in die eerste plek verwys na Dawid. Ja, hy was die type van Christus, maar hy het in die eerste plek oor sy eie koningskap gepraat. Primêr gaan dit oor sy geskiedenis as koning, as leier van Israel. Ons lees dit ook in Psalm 18 vers 51. Hy wat die verlossinge van sy koning groot maak en goedertierenheid bewys aan sy gesalfde, aan Dawid en aan sy nageslag tot in ewigheid. So Dawid is die koning, hy is die gesalfde, hy is die seun van God. Kollektief, korporatief, staan hy vir Israel. Dawid gaan verder in vers 7 en hy sê, ek wil vertel van die besluit. Van watter besluit praat Dawid? Hy praat van die besluit in vers 6, die besluit om Dawid as koning te salf oor Sion. Hy gaan aan, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag, dis nou die dag van die kroning of van die salwing, het ek U gegenereer. Met ander woorde, hierdie gegenerering of voortbreng van Dawid is nie, verwys nie na 'n fisiese letterlike geboorte nie. Dit verwys na hom waar hy gebore is as koning. En dis belangrik. Hy is gebore as koning. Wanneer Dawid as koning oor God se seuns of Israel gesal word, word hy dan ook God se seun. Hy is nou ook God se seun omdat hy die leier van God se seuns is. Nou, die Nuwe Testament gaan op 'n sekere manier met Psalm 2 om. Hy verwys na Psalm 2 en Handelinge 4, die skrywer van Handelinge is Lukas, Handelinge 4 vers 26 tot 27, en hy sê, U heilige kind of dienskneg, Jesus wat U gesalf het. Met ander woord, hy pas dit nou toe op die groot antitypiese koning, Jesus. Hy is die heilige kind of die dienskneg van God wat gesalf is. En Jesus word dan nou primêr, weet ons, van sy salwing in die Nuwe Testament met sy doop. Matteus 3 vers 1 tot 17, Markus 1 vers 1 tot 11, Lukas 3 vers 1 tot 21 en Johannes 1 vers 1 tot 36. Praat van Jesus se doop en sy salwing deur die Heilige Gees. 'N Baie belangrike gedeelte wat ons moet lees is Matteus 26 vers 63. Matteus 26 vers 63. Waar Jesus voor Kajafas staan en hy Kajafas stree hom aan en sê vir hom: "Ek besweer u by die lewende God dat u vir ons sê of u die Christus, dis die Messias of die gesalfde, komma, die seun van God is." Met ander woorde, vir die Jode was die titels Messias en seun van God synoniem. Dit het effens ander betekenis ook gedra, die verskillende titels, maar jy kan nie seun van God wees as jy nie Messias is nie of die gesalfde is nie. En jy kan nie seun van God wees as jy nie deur God as leier oor sy volk gekies is nie. Kollektief staan Christus, korporatief staan Christus vir God se volk. Hy staan in vir u en vir my. Skrif sê, toe een gesterf het, het almal gesterf. In sy sterwe sterf ek en u en ons betaal vir ons sondes. Korporatief staan hy vir ons. Daarom dra hy die titel Seun van God. Weereens is dit nie 'n fisiese, letterlike seenskap wat hier beskryf word nie, maar 'n seens, 'n werklike seenskap. Dis 'n werklikheid waarna verwys word, omdat hy God se volk, korporatief vir God se volk staan en omdat hy die leier is. Maar hy gaan aan en hy sê dat hy nie net gesalf is by sy doop nie. Ons lees in Handelinge 13 vers 32, deur die opstanding, vers 33, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. So psalm 2, wanneer hy praat van die gegenerering, dan verwys hy ook van Christus se opstanding. Sy opstanding het hom ook gesalf as koning. Dit bevestig. Nou, dis niks snaaks nie. Dawid het ook, was ook meer as een keer gesalf. Eerstens deur die profeet Samuel as seentjie, en sy gesalf as koning. Toe sy gesalf oor Judea as koning, en toe 'n derde keer as hy gesalf oor die hele Israel as koning. En die opvolgende salwings vir hom as koning was maar net om hom te bevestig, om sy eerste salwing te bevestig, want dit was van die begin af God se doel. Ons lees ook in Romeine 1 vers 1 tot 4 hoe Paulus verwys na die opstanding van Jesus Christus, dat hy daardeur verklaar is as die seun van God. Dat die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode. So soms verwys hierdie generering van Psalm 2 na Jesus se salwing toe hy gedoop is, en soms verwys dit na die opstanding. Dit is hoe die psalm toegepas word, en dis hoe hierdie term toegepas word. Daar's 'n baie belangrike saak wat ons daar moet verwys, en is op Mark 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom, dis die dier van vers 4, aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Sommige vertalings vertaal hom so dat het klink asof die lam vanaf die grondslag of die grondlegging van die aarde af geslag is. Ons gaan nie daaroor kibbel wat is die regte of die korrekte vertaling nie. Die beginsel is eintlik baie duidelik. Op grond van die feit dat Jesus Christus gesalf sou word, korporatief sou staan vir God se volk in die toekoms. Korporatief sou sterf en korporatief sou opstaan uit die dode en ons saam met hom. Op grond daarvan, op grond van daai salwing, van daardie seenskap, word hy nou al na verwys as God se seun. God bestaan buiten tijd. Tijd is niet voor hem een kwestie zoals het voor ons is nie. En die feit dat hij daar besluit geneem het, lang voor die tijd, want uit die sondeval het God niet onkant gevang nie, was hy alreeds, het hy alreeds die titel Seun van God gedra. Maar hy het dit eers in werkelijkheid of in tyd geword, toe hy gebore is uit Maria, uit de maagd, en uiteindelijk opgestaan het uit die dood. Wat het die Jode van die dag verstaan onder die titels? En Nathanael word door Filippus geroep om te kom ontmoet die Heere Jesus Christus, van wie geskryf is in die wet en die profete, met andere woorde die Messias, die gesalfde wat zou kom. En Nathanael is baie skeptisch toe hy hoor reis van Nazareth. Kan daar iets goeds uit Nazareth kom, ek ken die story. En Jesus ontmoet vir Nathanael en hy in sy ontmoeting met Nathanael, toe Nathanael besef dat hier die man wat voor hom staan is nie die gewone man nie. Hy het hom alreeds gesien toe hy onder die vyeboom was. Toe besef hy, hierdie is die gesalfde, hierdie is die Messias. En hy, sy onmiddellike reaksie is, Rabbi, u is die Seun van God, u is die Koning van Israel. Jy kon nie anders, hy kon nie anders as om hom te erken as die Seun van God en die Koning van Israel nie. Hy het besef wie hy is. So die Jode het baie goed verstaan dat hierdie titels nie verwys het na een letterlike, fysische, gebore Seun nie, maar wel na hom as die gesalfde, die een wat sou kom, om Godse volk, korporatief vir Godse volk te staan. Baie duidelik uit hierdie gedeelte. Nou, hier sien ons duidelik, ons het te doen met die seuns van God, Israel, die kerk van God, wat eintlik universeel is in tyd en ook in spasie. Die kerk, Israel, allemaal is deel van die kinders van God, die seuns van God. En eers was daar die konings van Israel, wat gekies was as seun van God, en deur God gesalf was, soos David gesalf is. En hulle het koöperatief gestaan vir Israel. Maar, toe kom Jesus Christus, en hy word die seun van God. Hy het as het ware hulle uitgedoof. Dit was nie meer net een fysische koning op aarde nie, maar dit was nou die Seun van God, die gesalfde van die eeuwe wat opgedaag het. En hy het as ware die plek gevat van die gesalfde konings. Hy was die gesalfde van God, die Seun van God, die Koning van konings. Gekies deur God, gelei deur sy gees, dis wat hom Seun van God gemaakt het, gebore uit 'n maagd. Hy was volgens die woord van God, was hy die Seun van God. Dis met ander woorde nie 'n letterlike seun nie, dit is werklik, maar nie letterlik nie. Hierdie man wat so aangedring het daarop dat daar moet, there have to be a genetic connection, of sy woorde, mis die punt. Gaan nie daar oor nie. Die titels gaan nie daar oor nie. Nou, Jesus is dan nie net die Seun van God nie, maar hy is ook uniek, hy is enig in sy soort, die enige geborene. Ons moet een bietjie kyk na Johannes 1 vers 1 tot 2. En ek het dit weer eens die beste bronne gebruik om hierna te kyk. Daar is baie gesprek oor Johannes 1. Maar jou beste bronne is onder andere die vertalingsbronne. Waar jy te doen het met linguiste, hulle is nie theoloë nie, hulle is linguiste, hulle kyk na die taal en dit wat daar staan, en dit is dit wat die swaarste gewig dra. Hulle het nie verskuilde agendas nie, dis ook om ek hou van die type kommentaar. Gaan kyk maar daar en jy sal sien. Hy praat van in die begin, nou in die Grieks het ons te doen met die woord enarche, sonder 'n lidwoord. Ek wil hê jy moet in jy verstand jyself probeer voorstel, so ver terug as wat jy kan dink in die geskiedenis van die aarde en voor die aarde, 'n begin. Nou as jy daai begin kan vaststel, in die brein kan indink, dan sê hierdie begin, dis nog voor daai begin. En as jy dan nou in jou geestes oog kan beweeg na die verdere begin, dan sê hierdie begin, dis nog voor daai begin. En so gaan dit aan. So hierdie begin is eintlik 'n begin sonder 'n begin. En die Griekse konstruksie is waarom ons dit so kan interpreteer. Dan is die woord in die begin was. Nou in Afrikaans, as ons die woord was gebruik, dan het dit nie dieselfde inhoud as die Griekse woord. Die Griekse woord is en. Wat basies kom van die woordjie eimi, wat beteken om te wees, om te bestaan, om te gebeur, om teenwoordig te wees. Dit dui nie 'n begin aan nie. So Christus, daai verste begin waarin jy kan dink, hy was alreeds daar. Hy het reeds bestaan. Dis hoekom ons lees in Kolossense 1 vers 17. Hy is, weer eens kom het van die woord eimi, voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Daar is nie begin by hom nie. Hy is alreeds daar van ewigheid af. So enige titel wat ons van Jesus hoor in die skrif, kan nie dui op 'n begin nie. Dit dui eerder op die titel en die inhoud van die titel en die waarde daarvan. Hy het reeds bestaan en in die begin. Hy het alreeds bestaan met God en was altyd, is nou en sal altyd ten volle God wees. Enige begin waarin jy kan dink, voor dit was hy alreeds daar by God. Hy het reeds bestaan voor alle dinge. Hy is die selfbestaande God. En ons sien dit deur Johannes, die boek Johannes, hierdie tema. Daar is dinge wat 'n begin het, en die woord wat daarvoor gebruik word in die Grieks is genomai. Byvoorbeeld Abraham. Abraham het 'n begin gehad, en die Here Jesus toe hulle met hom praat, dat hy Adam en Abraham gesien, hoe kan hy, wat nog nie 50 jaar oud is nie, Abraham gesien, het so sê die Here vir hulle, voordat Abraham was, en die woord wat hy gebruik is, genestai, of dit kom van die woord genomai af, voordat Abraham met ander woorde, begin het om te bestaan, is ek, ego eimi, ek is, ek het nie begin nie, hy kontrasteer, Johannes, dwars deur die boek Johannes, kontrasteer dinge wat 'n begin het met dinge wat nie begin het nie. En dit wat nie begin het nie, is net een en dit is God. Dit is Jesus Christus. Hy het nie 'n begin nie. En alles wat ontstaan het, het deur hom ontstaan. En hulle het verstaan wat dit beteken, want hulle wil hom stenig vir godslastering. Want hulle het geweet, as hy dit sê, beteken het, hy sê hy is God. Nou Jesus Christus sê in Johannes 17 vers 5, en nou Vader verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by, para, die woord in Grieks, wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was, nie in u nie, maar by u, met alle woorde langs u, kry die prentjie, hier staan God die Seun langs God die Vader, en hy die selfde heerlikheid van ewigheid af. Nou, die Here deel nie sy heerlikheid met enige een, behalwe homself nie. Ek is die Here, dit is my naam, ek sal my glorie of heerlikheid met geen ander deel nie. En dit wat hy met ons deel, is nie sy goddelikheid nie, of sy goddelike heerlikheid nie, dis die heerlikheid van verlossing, die heerlikheid van die, wat ook nou seuns en dogters van God geword het. God deel sy heerlikheid met niemand nie, toch het hy dit gedeel met Christus, voor die wêreld was, van alle ewigheid af. Hy deel sy heerlikheid met sy kinders, slegs in Jesus. Ons sien, wanneer dit hierdie versoek van Christus vervul is, hy vra vir die Here, hy vra vir die Vader, asseblief, gee my weer daar die heerlikheid, wat ek gehad het by u. En ons sien hier in Filippense 2 vers 8 tot 9. Vers 9, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom een naam gegee wat bo elke naam is. Daar is die vervulling van hierdie heerlikheid wat hom teruggegee is. Maar in Jesus' gebed, lees ons dan verder, vers 22, ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Hier vraag die Here dat dit vir hom moet gee, dat hy het nog nie, en nou sê hy, hy het alreeds vir hulle gegee, so die Here Jesus praat nie van dieselfde heerlikheid nie. Hierdie heerlikheid verwys nie na die heerlikheid wat Christus gehad het met die Vader, voordat hy na die wêreld toe gekom het nie, want hy het op daai stadium dit nog nie gehad nie, hy sal dit ontvang met sy opstanding. Dit verwys na sy heerlikheid as enige geborene, en ons lees daarvan in Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Alle dinge, sê Johannes 1 vers 3, het deur hom ontstaan, dinomai, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Met ander woorde, dit sluit hom uit. Christus het nie een bestaan of een ontstaan gehad nie. Hy sê dit self hier in die skrif. Om te word, hier noem hy, om te word, om met ander woorde om te begin, om te bestaan, hoor thuis by geskape goed, soos die skepping en soos Abraham. Hulle het een begin gehad, alle ander dinge het een begin, maar die Seun het nie een begin gehad nie. Dan lees ons in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. En dan haal hy in Hebreërs 1 vers 8, haal hy Psalm 45 vers 7 tot 8 aan, waar hy sê, u troon o God is tot in alle ewigheid. Maar wanneer die woord ewig gebruik word met God, beteken dit altyd in die skrif van ewigheid tot ewigheid. Daai woord kry sy konteks en sy betekenis uit die konteks, liewers. Wanneer ewigheid gebruik word met God, dan is dit altyd van ewigheid tot ewigheid. En veral in Psalm 45 vers 7 tot 8 is dit baie duidelik. En Hebreërs haal hom aan, Hebreërs 1 vers 8. Nou weet ons, Christus Jesus is dieselfde gister. Gister het hy geen begin gehad nie, vandag het hy geen begin nie, en vir altyd het hy geen begin nie. Hy is God vir altyd, vanaf altyd. Daarom sê Ellen White, He was with God from all eternity. God over all, blessed forevermore, the Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person. Yet one with the Father. En sy gebruik dieselfde woorde vir die Heilige Gees. Ons kom later daarby. He was the surpassing glory of heaven. He was the commander of the heavenly intelligences. And the adorning homage of the angel was received by him as his right. Sy gebruik die woorde the eternal Godhead. Sy pas dit toe op die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En sy sê, all three of them is involved, heel moontlik omdat dit die Godheid is, in the action required to make assurance to the human agent, that they all may be one. Dan sê sy, divinity, the eternal Son of God, just as mighty, just as infinitely gifted, with all the resources of power, and he was found in fashion as a man. In speaking of his pre-existence, Christ carries the mind back through dateless ages. He assures us that there never was a time when he was not in close fellowship with the eternal God. Nou lees ek sommige van hierdie manne sê vir my, yes, there never was a time when he was not in close fellowship with the Father. But there was a time where the Father was not in close fellowship with him. Hulle, in Engels sal ons sê, they commit a fallacy. There never was a time. Dit gaan oor die tyd. Daar was nooit 'n tyd waar die Here Jesus nie in volle kommunikasie met God die Vader was nie. En dit is altyd so. Wat hulle nou doen is hulle sê ja en dan sê hulle die teenoorgestelde. Dit maak syntakties net eenvoudig nie sin nie en dis nie wat sy bedoel nie. Daai baie duidelik. Wanneer ons praat van die eternal Godhead, dan pas dit toe op al drie. Nou wil hulle sê nee, dis nie op toepassing van die Seun nie, maar in dieselfde sin is dit op toepassing op God die Vader en God die Heilige Gees. Dit maak nie sin nie en is oneerlike exegese van haar woorde. Dit is baie duidelik, Ellen White het nie geglo dat Jesus 'n begin gehad het nie. As hy sê eternal, dan bedoel sy juist dit. 'N Bewys hiervan is dat sy praat van the eternal Godhead. Sy pas dit toe op al drie persone van die Godheid. As die Seun nie eternal is nie, dan is die Vader ook nie, maar hulle is. Nou gaan ons kyk na Spreuke 8. Dit is die groot teks waarna soveel van my broers gaan om te probeer bewys dat Jesus Christus het 'n begin gehad. Die Here het my berei as eersteling van sy weg. Voor sy werke, van ouds af, van ewigheid af is ek geformeer. Van die begin af, van die voortyd van die aarde af, toe daar nog geen wêreldvloede was nie. Voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie, toe hy die hemele berei het, was ek daar. Ons kan nou kyk na elke woord wat 'n probleem is. Die eerste woord is berei. Die Hebreeuse woord is kanani. Ek het nou nie die Hebreeuse woord of letters daar aangesit nie, maar u kan dit maar gaan toets as u wil. Daai woord kanani beteken voorberei. In ander woorde, dit kan ook beteken hy's gebore, maar gebore uit iets wat reeds daar is. Hy sê, hy was daaruit om voorberei, dis 'n beter vertaling hier. Hy het om voorberei vir sy taak. Dan geformeer is die woord nasak. En daar's drie betekenisse in die Hebreeus. Die derde betekenis is hier ter sprake, wat beteken aangestel, nasak, aangestel. Hy word ook so gebruik en vertaal in Psalm 2 vers 6 tot 7. Die laaste een, gebore, haulaleti, of kol, beteken gebore as. Dit is reeds ook, 'n soortgelyke woord is reeds ook gebruik in Psalm 2, en ek het vir u aangedui dat die Nuwe Testament daarna verwys as die geboorte van hom, as die gesalfde van God, as die koning van Israel, as die leierseun van God se seuns. Dit verwys nie na 'n letterlike geboorte nie. Selfs nie in Psalm 2 vers 6 tot 7 nie, gaan dit oor Dawid wat aangestel is as koning, ek word ook so vertaal in die Afrikaanse vertaling, en dan wat gegenereer is in vers 7, as koning, die oomblik toe hy gesalf is. So as ons gaan kyk na ander gedeeltes in die Nuwe Testament en in die Ou Testament, wat hierdie woorde interpreteer, kan dit nie wys na 'n fisiese begin of 'n letterlike begin van die Here Jesus Christus nie. Die woord monogenes, enige geborene, Christus word gekies en gesalf as seun. Hy word seun of leier van God se volk, God se seuns. Maar hy is nie soos al die ander konings wat ook seun van God was nie. Hy is uniek, want hy is ten volle God en ten volle mens, soos ons alreeds gesien het. Hy is die een wat werklik, korporatief, almal se sonde in hom sou dra, daarvoor sou betaal, sou sterf en opstaan. Hierdie verwys, as het na Jesus verwys, nie na die letterlike geboorte nie, maar na sy uniekheid. En het word ook so vertaal. Jy kan maar gaan kyk. Hy het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun sou gee vir ons. Het word twee keer gebruik die woord, in vers 16 en vers 18, in hoofdstuk 3 van Johannes. Nou is daar manne wat probeer om hierdie woord te forceer, om te bedoel wat hulle wil hê, hy moet bedoel. Maar in Hebreërs 11 vers 17 sien ons, wanneer het toegepas word op Jesus, en Abraham, deur die geloof het Abraham toe op die proef gestel is, Isaac geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy enige gebore, monogenei, geoffer. Nou ons weet, dat Isaac nie die enige gebore was van Abraham nie. Nie letterlik nie, maar hy was definitief uniek. Hy was uniek, want het was deur hom dat die Here sy beloftes sou teweegbring. So ons sien in die skrif self nie hierdie woord letterlik interpreteer nie. Vooral nie as het te doen het met die types van Jesus en Isaac is die archetype van Jesus. Nes Jesus was hy gebore, uniek. Hy was gebore toe het onmoontlik was vir hom om gebore te word. Sy ma was verby die ouderdom. En Isaac dra ook sy eie hout soos Jesus sy eie kruis gedra het. In baie opsigte hy het vrywillig gaan lê op die altaar, geweet dat sy pa hom gaan offer, so die Here Jesus Christus vrywillig sy lewe vir ons gegee. So hy is die archetype van Jesus, en by hom word hierdie woord ook nie letterlik bedoel nie, net soos met Jesus. Jesus is werkelijk enig, hy is enig in sy soort, hy is nie soos al die ander seuns van God, wat konings was nie, hy is die Seun van God, die enige gebore, die unieke een. Dan haal die ouwens die woord uit mekaar uit, sê, mono is uniek, en genes verwys terug na gebore, so dit beteken enig geborene. Maar baie woorde in die Grieks, soos jy nou gesien het, en ook in Afrikaans, word by mekaar gesit en kry heeltemal 'n ander betekenis. Soos perde by, ek bedoel, een perdebij het niks te doen met een perd nie, en het ook niks te doen met een bij nie. Hy is een perdebij. Een ander betekenis wat die woord aanneem. Net so het monogenees een ander betekenis aangeneem. Die saamgestelde woord. En dit is een funksie van taal. Dit gebeur die hele tyd. Dan eersgeborene. Die titel eersgeborene. Wat beteken het? Kom ons lees saam, Kolossense 1 vers 15 tot 18, en dan sal u vir my sê, wat is die betekenis? Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene, die woord is prototokos, van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Wat sou u sê beteken die woord prototokos? Net deur te kyk hoe die skrif dit gebruik. Ons hoef nie vreeslik technisch te raak nie. Ons kan maar net lees. Hy in alles die eerste, eersgeborene in die dode, voor alle dinge, die belangrikste. Hy is die belangrikste. Alles gaan om hom. Dis hoekom hy die prototokos is. Nie moet hy fisies eersgeborene is nie. Jakob het hierdie titel met sy regte, namelijk die eersgeborene, met sy regte en sy voorregte het hy dit oorgedra van sy oudste seun na Josef. En Josef word die prototokos. Kyk maar na 1 Kronieke 5 vers 1 tot 2 om dit te verstaan. Dan een baie interessante probleem. Ek het van die Vader uitgegaan. En as mense wat glo het fisies uit God uit voortgekom. Maar is dit daar? lees ons dit so in die skrif. As jy nou Johannes 16 vers 28 en vers 30 lees, dan sal jy sien, dit gaan nie oor die werkwoord uitgegaan nie, dit gaan oor die voorsetsel, dit gee betekenis aan die woord, en die direkte context van hierdie woord is die voorsetsel. Kom ons kyk een bykie daarna. Die voorsetsel is natuurlijk van, ek het van die Vader uitgegaan. Wat beteken dit? Om dit te verstaan, ons teruggaan na graad 1 Grieks, letterlik. En vandagse les praat ons oor die voorsetsels. Ons praat oor in, vanaf, nabij, langs en uit. Dat ons kan verstaan wat dit beteken en hoe word dit gebruik. En ek het gaan kyk na letterlike kinderboekie wat Grieks aan kinders verduidelik. Avonture met die leeuw. Dis nou, ek dink is in Spaans, is nie seker nie. Daar is die Grieks Prosparaton Leonta. Daar het ek onder vir u geskryf in ons gewone alfabet. Prosparaton Leonta. Pros en para beteken wat? Nabij, teenoor, langs die leeuw. Maar nie uit die leeuw nie. Waar word het gebruik in die skrif? Hier word het gebruik. Johannes 16 vers 28. Ek sal thon para tu patros, gekom van langs of by die Vader. Ek het van die Vader gekom. Dis die woord wat hier gebruik word. En ek is in hierdie wereld. Nou verlaat ek weer hierdie wereld en ek gaan in die wereld toe terug. Die nuwe Afrikaanse vertaling is toevallig hier 'n beter vertaling as die ou vertaling. Nou, lees ons in Johannes 1 vers 1, dat die woord was by God. Daar is die woord pros. In die begin was die woord daar en die woord was by God. En het beteken letterlik van aangesig tot aangesig. Van aangesig tot aangesig. Die nouste verhouding wat daar moontlik kan wees. Een ander woord wat hy gebruik in die eerste hoofdstuk van Johannes is ook die woord die boezem van die Vader. Die woord in Grieks is kolpon, of kolpos is die nominatief daarvan. Die boezem van die Vader. En dan sê hulle sien, hy kom in die boezem uit. Maar mense, dit staan nie in die context nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ek het vir u gewys, die voorsetsel laat dit nie toe nie. En, daai uitdrukking was een uitdrukking wat gebruik was om die noue verbintenis van getroudes aan te dui. En ons praat vandag nog so. Ek sal praat van my vrou en sal sê, sy lê op my hart. Maar as ek nou een jood was en daai tyd so gesê, sy lê op my boezem. Ek sal sê, sy is in my boezem. Sy is in my hart. En ek dui daarmee aan die noue verbintenis wat ons het. Ek sê nie daarmee dat my vrou binne in my is en uit my uitkom nie. Jy verkracht die taal deur dit te probeer forceer wat dit nie dit beteken nie. Dan is daar nog een woord, apo of weg van, apo tu leontas, weg van die leeuw. Hierdie het groot skrik gevang, hy hol vir die leeuw weg, en dis die woord apo. Dan het ons die voorbeeld daarvan, Johannes 13 vers 3. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God gekom het, en nie word die woord apo gebruik. Apotheo exalthen, van of vanaf God het hy gekom, maar nie vanuit nie. Dis nie wat die voorsetsel sê nie, dit laat ons nie toe om dit te doen nie. Dan is daar die woord eis, in, binnenin is die woord eis. Eis ton leonta, hy word nou breakfast vir die leeuw en hy slik hom in. En die woord is in die leeuw in, en die woord is, in die Grieks is eis. Daar is een voorbeeld daarvoor in die Grieks. Eis ton kosmon, in die wereld. Ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wereld. Nou verlaat ek weer die wereld en ek gaan na die Vader toe. Jy sien, as ons nie versigtig omgaan met die taal nie, kan ons enige ding, dat die taal enige ding vir ons sê. En dit, vir al die Grieks laat het nie toe nie, baie versigtig daarmee omgaan. Dan is daar die woord ek. Nou ons ken die woord ek of eks, wat beteken uit. Die oud seker nie lekker geproe nie, en toe spoeg die leeuw om uit, uit die leeuw uit. ek toe Leontas, uit die leeuw uit. As die skrif wou sê, hy kom uit die vader uit, dan moet hy hierdie woord gebruik het. Maar hy gebruik hom nooit in die context, op hierdie manier nie. Hy gebruik hom wel, wanneer hy sê, hy is uit Maria gebore. Kom ons kyk. Hy sê, ek skotus himas, uit die duisternis is jylle geroep. Nee, 1 Petrus 2 vers 9. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het. Ex scutus of ex scutus. En natuurlijk, soos ek gesê het, ook uit Maria gebore. Matteus 1 vers 16. Ex his egenethei. Uit Maria gebore. As hy wou sê uit God uit, van fisies uit om uit, moes hierdie woord gebruik word. Maar dit word nie gebruik nie. So Jesus het alles in die Ou Testament vervul. Hy neem die plek van al die ambte, bijvoorbeeld priester, profeet en koning en as baie. Hy neem alles oor. En al die titels neem hy oor. Daarom oortref hy dit en hy oorskadu dit. Hy word nie net 'n priester nie, maar baie meer. Hy word nie net 'n koning nie, maar baie meer. Hy is nie net die seun nie, maar baie meer is dit. Hy is nie net die eersgebore nie, maar die belangrikste in al die skepping in die hele heelal. Hy oortref en oorskadu dit alles. Ons moet baie versigtig wees, wanneer ons dit literalisties op onsself wil toepas, en literalisties wil interpreteer, dan verloor ons die grootheid van die betekenis van hierdie titels, hoe het in Jesus Christus vervul is. Ons lees in 2 Korintiërs 1 vers 19 tot 20, dat hy die ja op al Godse beloftes is. Jesus Christus is die ja. Met ander woorde, alles word in hom vervul. Dit is hoekom ons in Kolossense 3 vers 11 lees, dat dit nie meer van belang is, of jy 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny is nie, ander tale praat, onbeskaaf of slui, slaaf of 'n vryman is nie, Christus is alles en in almal. Hy is werklik alles. Dit maak nie meer saak nie. Wanneer ons so blind staar in die letterlike, dan raak ons aards gefokus. Ons raak Israel sentries en nie Jesus sentries nie. Ons wil almal eers Israeliete word, soos wat dit was in Galasiërs, maar dan moes hulle almal eers besny. En kry vandag mense. Hulle wil die feeste hou, hulle wil besny word, maar mense, dit gaan nie meer daar oor nie. Jesus het al die dinge oortref, oorskadu en vervul. Dit is nie meer van toepassing nie. Dit is nie meer belangrik nie, sê Paulus. En waarheid sê Paulus, sê dit is drek. Al die dinge waarop ek myself beroem het, is niks werd nie. As ek maar net Jesus as wins kan kry. Wil jy weer Jesus Christus as ten volle God aanvaar? Ek doen 'n dringende beroep op jou, my boetie en my sissie. Aanvaar Jesus Christus vir wie hy is. Hy is God 100%. Van ewigheid tot ewigheid. Hy is jou koning, hy is my koning. Hy is die een wat vir my en vir u gesterf het. Dis 'n baie belangrike saak. En is my ernstige gebed, met al die liefde uit my hart, vra ek u om te heroorweeg, terug te kom na Godse kerk. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, hier is 'n baie ernstige saak. Raak asseblief hierdie mense se harte aan, en ons eie. Help ons, dat ons u werklik sal aanneem, soos u wil hê ons moet. Deur u seun aan te neem as u werklike goddelike verteenwoordiger hier op aarde. As die een wat 100% God is en was. Wat het afgelê het vir ons voordeel. En het weer terug ontvang het uit u hand, omdat hy dit verdien het. En dit nou met ons kan deel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.